vakardien valsts policija no iedzīvotājiem bija saņēmusi informāciju, ka Rīgā Krišjāņa Valdemāra ielā kādas mājas pagalmā atrodas mirusi sieviete. Uz notikumu vietu nekavējoties izbrauca valsts policijas darbinieki. Nama pagalmā tik tiešām atradās 1981. Gadā dzimušas sievietes līķis ar šautām brūcēm. Vairāk šautas brūces bija Krūškurvi rajonā. Policisti noskaidroja, ka ar šo noziegumu iespējams ir saistīta kāda sievietes paziņa, 1982. Gadā dzimusi sieviete. Šīta aizdomās turētā sieviete tika arī aizturēta. Aizdomās turētā sieviete līdz šim nav nonākusi policijas redzeslokā. Savu vainu izdarītajā noziegumā viņa atzīst. Noziegumu motīvus policija vēl skaidro, taču iespējams, ka tam par pamatu ir bijuši kādi personiskas dabas motīvi.